parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi. Core salutas vin en la 288 Esperanto elsendo de la Pola Retradio Milada kaj Barbara, proponante komence vizitindan lokon en Pollando. Temas pri vera perlo de la religia arto, nome la policromiaĵoj el Maujovice en la Vojevodio de Opole en la suda Pollando. Kreiĝintaj en la dekkvara jarcento, ili estis malkovritaj nur post la dua mondmilito, fajne restaŭritaj en la lastaj jaroj. Kiel niam informis, pasintsabate en Rotterdamo okazis la 39 malferma tago en la centra oficejo. Barbara, ĉeestinta la eventon, proponas sonscenon pri la plej novaj eldonaĵoj de la libroservo de UEA. Fine ni proponas malgrandan leterkeston. Unue Barbara rakontas pri policromiaĵoj en Maujovice.
Ĉi semajne ni volas prezenti al vi, gesinjoroj, unu el la novrekonitaj vidindaĵoj de Pollando, kvankam ĝia origino devenas el la dekkvara jarcento. Tiucele ni direktiĝas al Maujovice, la vilaĝo troviĝanta en la vojevodio de Opole, la suda Pollando. La unua mencio pri la loko Mulovic devenas el la dektria jarcento, el la registro de havaĵoj de la Vroclava episkopejo. Sed poste, gis la 1945 jaro, gi portis la germanan nomon Mollovic. Kun la nomo de la vilaĝo estas ligita la plej fama batalo dum la Sileziaj militoj el la deka de aprilo 1741. Ne tio estas la celo de nia atento, sed la paroĥa preĝejo de Sankta Jakobo Apostolo. Origine temas pri konstruaĵo el 1250 jaro, masonita, gotik stila. Ĝia patrono estis la plej Sankta Maria Virgulino. En la unua duono de la dekkvara jarcento, la preĝejo estis frekvente alikonstruita kaj vastigita de la vilaĝa posedanto Samborius. Samjarcente, en la sesdekaj jaroj, kreiĝis riĉaj polikromiaĵoj kun la biblia kaj evangelia temaro, kiujn, kiel oni asertas, plenumis artisto en la praga skolo. Preskaŭ 100 biblitemaj murpentraĵoj, malkovritaj nur post la dua mondmilito, preskaŭ kompakte kovras la murojn de la preĝejo, nun kiel patronon havanta la sanktan Jakobon Apostolon. Ili formas la tiel nomatan Biblia Pauperorum, Biblion de mizeruloj, kiu pere de la religitemaj pentraĵoj proksimigis al la lego malkapabla popolo la biblian mesaĝon. La ciklon inaŭguras en la ĉefa navo de la preĝejo scenoj pri la kreo de la mondo kaj paradizo, kaj finas tiuj pri resurekto kaj ĉieliro. Ĉiuj pentraĵoj devenas el la trietapa gotiko. La unua devenas pentraĵoj en la subtegmentejo, kiuj parte estis kovritaj per la alkonstruita en la 1483 jaro plafono. La dua devenas pentraĵoj ĉe presbiterio, tio estas antaŭ altaro, en la komenco de la dekkvina jarcento, kaj la tria polikromiaĵoj en la navo, kiuj kreiĝis antaŭ la jaro 1483. Apartan atenton meritas la plafono el circau 1500 jaro, consistanta el 640 lignotabuloi, covritei per colorei ornam motivoi, geometriei, plantei, bestei, cae ec heraldicai. Tre valora estes gotica, rice sculptita portalo, cun timpanono presentanta la cron ornamon de la dipatrino, sian visiton ce la Sancta Elisabeta, cai ador clinigion de la tri magoi. Circavas gin ciclo de sculptajoi cun fraulinoi prudentei cae stultei, cae sculptitei rosetoi cae foliei elementoi. La policromi ajoi el Maugovice eses la pli grava vidindajo laula itinero de Brzeg policromiażoi, longa 3 kilometroin, kaj kondukanta tra la urboj Brzeg, Strzelniki, Pogorzela, Krzyżowice, Małowice. Czy komencigas en la pregeio de Sancta Nicolao en Brzeg, en kies sakristio konserwigis fragmentoj de mezepokaj policromiażoj. La sekvan etapon konsistigas policromiażoj dek tri dek kvar jarcentoj en la pregeo de Sankta Antoni, en Strzelniki, en la pregeo de la plej Sankta Koro de Jesuo en Pogorzela, kaj en la Sanktejo de Krzyżowice. La policromiażoj en Małowice estas difinataj ankaŭ kiel la Sixta Kapelo de Silezio. Tiu kromnomo estis atribuita pro la pentrajoi, kiui presentas la lastan iudon, same kiel tio okazas en la Vaticana Sixta Capello. La famo de la policromiajoi de Małowice radicas en la 1964 jaro, kiam en la pregeia subtegmentejo, el sub la stukajo aperis la plej malnovaj policromiajoi. Sed la apartan brilon ili ricevis nur en la lastaj jaroj, dank al la restauraj laboroj efektivigitaj en la jaroj 2010-2012 per la kosto de 2 milionoj da zlotoj parte el la uniaj rimedoj. Oni uzis samtempe la okazon por renovigi la pavimon kaj protekti la sanktejajn murojn kontraŭ la humideco. Referenca al la historiaj eventoj necesas noti, che iam circa la 1500 iaro cesis pliei laboroi ce la policromiajoi. En la 1526 iaro la Sancteon transprenis protestantoi, cae en 1817 ciui pentrajoi estis tucas covritei. Ili estis parte forigitei en la 60 iaroi de la 19 iarcento, sed la restaurei laboroi limigis al pentrado de mancantai fragmentoi au al colorigo de fragmentoi paligintei. Postmilite en 1945 la pregeio estis transdonita alla Catholica Ecclesio, cae ciel dirite la policromiajoi en ilis la consiston de la amplexa itinero de policromiajoi de Brzeg. Entute, en la pregeioi de la tuta regiono, oni notas la plei multein restajoin de la mezepokai policromiajoi. Tamen, visitante citiun parton de Silesio, sendube ciel rekomendinde estas ne eviti la pregeion de la Sancta Jakobo Apostolo en Małowice.
Parolas Varsovio en Esperanto. Dum decoi da iaroi, la decquina de decembro laula propono de Julio Bogi estis solenata kiel la tago de la Esperanto libro. Des pli volonte ni presentas al vi la son scenon pri la nuniara presento de Esperanto eldonajoi, kiu inauguris la lastsabatan malferman tagon en Rotterdamo.
Bonvenon kaj bonan matenon kaj ceteron de la tago. Estas mia hororo ĉiam komenci la honoro ĉiam komenci la malferman tagon per prezento de la de kelkaj indaj novaĵoj en la libroservo, kiu kiel vi bone scias situas du nivelojn sub ni, preskaŭ subtere. Do por ke ni estu pli multaj en la mondo, ni certe bezonas iom da reklamado. Kaj ĉi-jare la satanoi eldonis dovodo con la titolo Esperanto, kiu presentas relative historie la movadon kaj certa grade ankaŭ la lingvon kun ĉiuj ĝiaj aspektoj, homoj, literaturo, institucioj kaj tiel plu. Do kiel vi scias, kiam la diablo enmetas sian voston, aferoj povas buŝiĝi. Kaj en ĉi tiu disko mi eksciis ekzemple, ke la unua Universala Kongreso de Esperanto okazis en Buljono ĉe kaj espereble neniu dronis en la Buljono tie. Sed malgraŭ tio, mi rekomendas la diskon, kiun oni povas ankaŭ prezenti en esperantaj aranĝoj, ĉar se vi volas prezenti ekster Esperantio, vi devas pagi pli. Do, post kiam oni mem lernis la lingvon, oni komencas turmenti la infanojn, por ke ili lernu la lingvon, kaj por tio ni volonte eldonas librojn por infanoj, ne de infanoj, bedaŭre. Kaj en tiu kategorio unu el la plej freŝaj estas libro de Tibor Sekely, Patma, la eta dancistino, kiu ne aperis ĝis nun, do antaŭ ĉi tiu jaro, estas originale verkita, kaj la temo de la libro estas la vivo en iu hindia vilaĝo. Kiel vi scias, la aŭtoro longe vojaĝis kaj sufiĉe longe restis en kelkaj lokoj por bone kutimiĝi al la lokaj kutimoj, lingvoj kaj tiel. Do oni aperigas librojn ne nur originalajn, sed ankaŭ tradukitajn. Kaj unu plian fojon montriĝas, ke Esperanto povas esti iu ponta lingvo inter diversaj kulturoj kaj inter homoj parolantaj diversaj lingvoj. Jen estas la unuaj tri volumetoj de infana literaturo tradukita el la eŭska lingvo. Inter ĉi tiuj tri, Knabo en Marso estas la unua sciencfikcia libro verkita por infanoj en la eŭska lingvo. La alia, Klaŭda kaj la Rivera Sekreto, okupiĝas pri la diskriminacio kiu ekzistas inter infanoj mem. Do knabino ne rajtas ludi futbalon, simple ĉar ŝi estas knabino, kaj tio estas sporto nur por knaboj. En la nuna mondo pli kaj pli ni devas pensi pri la medio en kiu ni vivas kaj kion dumim jarcentoj kaj jarcentoj ni detruis kaj nun komencas vidi la rezultoj. Ĉi tiu libro tradukita el la pola temas pri urseto kaj recikligo. Do eĉ inter bestoj eble ni havos pli da sukceso ol inter kelkaj homoj, kiam temas pri recikligo. Ĝi estas kvarlingva libro, origine en la pola, poste tradukita en Esperanto, la germana kaj la angla. Se temas pri tradukoj, ĉiujare aŭ okaze de ĉiu Universala Kongreso aperas io nova, kio rilatas al la kulturo aŭ literaturo de la kongresa lando. La argentina literaturo ne estas abunde reprezentata en Esperanto, tamen la argentinanoj jam ĉi-jare pretigis duan eldonon de Santos Vega, kio estas gaŭĉa poemaro, brile tradukita kaj eldonita speciale por la ĉi-jara Universala Kongreso. Por la venontjara ni vidos, kion surprizan ili proponos al ni. Do, ni revenu al niaj originalaj aŭtoroj. Dum sufiĉe longa tempo, Julian Modest el Bulgario produktis libron post libro, post kio li silentis. Kaj subite, ĉi-jare, li aperis kun nova novelaro, Marstelo. Ĉiuj estas noveloj verkitaj en la nova jarmilo. Kelkaj el ili estas tre kortuŝaj kaj estas inspiritaj de la vivo en la nova Bulgario. Ne ĉiam la ŝanĝoj en tiu mondoparto alportis nur feliĉon kaj bonfarton. Tradicie, jam de kelkaj jaroj, en ĉi tiu programero mi prezentas, ne scias ĉu ĝi estas periodaĵo aŭ libro, sed ni nomu ĝin libro periodaĵo, la beletran almanakon. Tio estas la dekoka numero, kaj mi persone trovas ĝin aparte interesa, precipe pro la disputo ĉirkaŭ recenzado. Kaj reagoj al recenzo kiu aperis en antaŭa numero. La samaj satanoj aŭ fakte aliaj ĉi-jare kongresis en Hispanio kaj tiuokaze ili eldonis bonegan kolekton de engaĝita poezio tradukita precipe el la hispana lingvo. Temas pri la kolekto poezio "Armilo ŝargita per futuro". Estas ege zorge preparitaj tradukoj, kiel mi diris, plejparte el la hispanlingva mondo, sed estas ankaŭ du tradukitaj el la usona angla, tio nur por pruvi, ke ankaŭ en tiu lando oni povas verki bonan poezion. Imago, ke vi estas, mi diru, pli malpli amatora verkanto en Esperanto, vi aperigas novelon en iu Esperanta periodaĵo, kaj post kelkaj semajnoj vi ricevas de la redakcio leteron de iu leganto, kiu nepre volas koni vin, kaj fine vi konatiĝas kun tiu leganto, kaj ene de malpli ol unu jaro vi geedziĝas. Kaj vi, kiel unu inter la du, edziniĝas por la unua fojo, kiam vi estas 70-kelkjara. Ĝuste. Homoj ne konscias, kion signifas tio. Temas pri...
Pensis pri verki romano.
Estas esperantistino en Rumanio, Julia Zsigmond, kiu aperigis novelon en Monato. Ĝin legis italo, Sen Rodin, kiu mal rekte kontaktis ŝin kaj post iom pli ol unu jaro ili geedziĝis, kaj ĉi tie estas ilia gefilo. Estas geromano, ĉar ili verkis ĝin kune. Temas pri sciencfikcia romano, kiu okazas sur du planedoj, la planedo Libazar kaj la planedo Tero, kaj mi ne diros kiel surprize ĝi finiĝas. Oni komencis per instruado aŭ reklamado de Esperanto, kaj estus bone, se laŭ la jaroj de nia esperantisteco ni lernus iom pli pri la historio de la lingvo kaj de la movado. Ion ni povas tre ofte fari el la leteroj de la pioniroj, el la leteroj de Zamenhof mem. La nelacigebla Andre Cherpio eldonis ĉi-jare du el la plej famaj leteroj de Zamenhof, kun traduko en la franca. Temas pri la leteroj al Nikolaj Borovko kaj Andre Mishonov, kiuj klarigas tre multe pri la menso stato de Zamenhof en la momento kiam li okupiĝis pri la kreado de la lingvo kaj ankaŭ pri la mondo en kiu Zamenhof vivis tiam. Se paroli pri pioniroj, ĉi-jare aperis en Britio, do en barbara lingvo, ĉu ne? Kaj mi ne celas la lingvon de barbara. Tio estas en la angla. Libro pri brita esperantisto, tre aktiva antaŭ 100 jaroj, kaj kiu testamentis al la Universitato de Liverpoolo belan sumon. Hodiaŭ ni rigardus ĝin bagatela, ĉar temas pri kelkmil pundoj, sed nun tio signifas duonan milionon da pundoj. Temas pri kuracisto doktoro John Buchanan, porque ene de tiu aŭ kadre de tiu universitato oni kreu postenon por lektoro pri Esperanto, kaj tiu lektoreco daŭre ekzistas kaj estas aktiva. Do por esplori la historion de tiu lektoreco, Angela Tellier, kiu devas esti ĉi tie, do ŝi estas underground. Komencis esplori pri tiu sufiĉe nekonata kuracisto, kiu donacis al ĉiuj, al hospitaloj, universitatoj kaj tiel plu, kaj tio naskiĝis ĉi tiu tute interesa libro. Same el, ni diru, ŝia plumo parte, venas la rezultoj de projekto kiu estas multe pli konata, tiu Springboard to Languages, kiu dum pluraj jaroj disvolviĝis en kelkaj elementaj lernejoj en Britio, kun la celo konstati ĉu vere la lernado de Esperanto lernas lernadon de aliaj lingvoj. Do temas pri la tiel nomata propedeutika valoro de Esperanto. Tiuj rezultoj de la projekto, kiu daŭris, se mi bone memoras, 3 jarojn eĉ pli, kiuj estas publikaj, aperas en ĉi tiu libro anglalingva, kaj ĝi okupiĝas pri Esperanto kiel la unua fremda lingvo kaj pri eventuale la utilo eklerni ĝin.
La novaĵojn de la libroservo de UEA prezentis Jonel Onet.
Parolas pola retradio el Varsovio.
Saluton, carega auscultantoi, en la tradizia letterkester incontigio comence de la lasta monato de la iaro. La iaro en kies mezo ŝanĝiĝis nia elsendo platformo kaj nia domajno. Nia paĝo daŭre estas aktualigata, sed aktualigojn bezonis ankaŭ informoj en la Facebooka paĝo Amikaro de la Pola Retradio en Esperanto. Aktualigante ilin, ni ne rimarkis, ke elfalis la nomo de nia redakcia skipano, dank al kiu ni povas regule elsendi niajn programojn. Elkoran dankon kaj samtempe pardon peton Salih Zakirov el Japanio. Koran dankon pro via kunlaboro, kvankam mankas al ni viaj reagoj, ĉion la pli bonan. Dankon krome al alia skipano Bruce Crisp el Kanado, dank al kiu en nia paĝo komencis jam aperi elsendoj el 2011 jaro. Tio signifas, ke komplete estas jam elsendoj el la 2012. Tutkoran dankon, Bruce, pro via helpo. La informon, la aktualigitan informon en la Facebooka muro de la Amikaro de la Pola Retradio en Esperanto jam ekŝatis kelkaj radioamikoj. Mi dankas pro la vortoj de Ronald Schindler. Mi ĝojas, ke ekzistas tiu voĉo por la mondo, kaj mi firme kredas, ke la vortojn de Zbigniew Matczak pri niaj elsendoj kiel grandvalora helpo en la progresado en la lingvokono kaj lingvouzo dividas multaj geaŭskultantoj. Nia laboro ne estus ebla sen la morala subteno, kiun konsistigas la reagoj de niaj aŭskultantoj. Dankon pro la ĉilasta kontribuo veninta en la ĵusaj tagoj de Richard el Ĉinio. Viaj programeroj, ni legas, estas belaj kaj bonaj. Mi ŝatas ilin. Se vi surmetus skriptojn reten, tio estus pli bonaj por esperantaj lernantoj. Por mi tiuj skribaĵoj estas ankaŭ utilaj por nia aŭdebleco. Koran dankon, Richard el urbo Zhongshan, provinco Guangdong, la suda Ĉinio, se mi bone prononcis tiujn ĉi malfacilajn nomojn. Koran dankon, Richard, pro via reago. Tamen mi ŝatus peti vin pli detalan priskribon, kion vi celas skribinte, se vi surmetus skriptojn reten. Tio estus pli bonaj por esperantaj lernantoj. Ja, lige kun ĉiu esperanta elsendo aperas elektitaj tekstoj el niaj elsendoj. Mi atendas klarigojn, se vi estus afabla. Nia laboro kompreneble ne estus ebla, krom koni la reagojn de la aŭskultantoj, iliajn ŝatojn kaj preferojn, sen la donaca subteno. Pro tiu veninta en novembro ni volas kore danki al Iži Patera el Čehio, Ingrid Forkel el Germanio, Bruce Crisp el Kanado, Jukka Nikoskelainen el Finlando, Dario Rodriguez el Hispanio, kaj Shelley Devlin el Usono. Ankoraŭ foje tutkoran dankon, kaj tiun dankon akompanu Esperanto kanto en la plenumo de Argentina, cantisto Alejandro Cosavella. Por niei subtenintoj en novembro, por ĉiuj gaŭskultantoj, kiuj ne hezitas mesaĝi, dividi siajn opiniojn kaj komenti nian laboron, kantis Alejandro Cosavella el Argentino. Sed ni kredas, ke kun la sama plezuro aŭskultis ĝin ankaŭ ĉiuj ceteraj aŭskultantoj de la Varsovia Esperanto-elsendo. Nun tamen venas tempo adiaŭi vin. Kaj faras tion Barbara en la nomo de la tuta redakcia skipo ĝis la plej proksima marda Esperanto-elsendo, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa rehaŭdo.